En þú kannt ekki meira svona sögum eins og sögum en fó fekk ráði.
Ekki manni nú eftir því, Billy.
Nei. En þú ekki heitt getur en búkollu sögur og söguna loðum bara strút sín eða Ásu Signý og Helgu og þær sögur.
Ekki sögur þar með þar.
Nei, en þú heyrt þetta kannski
þér. Já, ég nú heyrt
þetta. En sagan að byrni bræðast
ekki. Ekki það kann ég ekki heldur. En ég myndi nú, ég hef heyrt sko Ásu Signý Helgu en þetta hvað eru líkt og svo þetta alltaf brenti. Ég vissi það á prentum nýju bókun, ungum bókun,
já,
úlingun.
Já.
Já, ekkit.
En hefur nóttin heyrt söguna Ambrósíus og Rósamundu?
Nei, alls ekki.
En söguna skrýmslinu góða?
Nei, sem sagt ég man ekkit svona sögur. Nei.
En gát, mest nokkuð að þeim?
Já, eitthvað að þeim. Þú til dæmis þegjandi mælir þerna hér. Þegjandi mælir þerna hér, þrætum eyðir ljótum, sigur nagla samt og ber sér í tungurótum. Og ráningin er reisla.
Já. Og mest okkur fleira?
Já. Hver er svo hleypur fótalaus? Skilst þótt hún þegi en síður ef henni hjálpa til þess. Alltaf
sér. Já. Er þetta komið?
Já, já. Alltaf sér hvað er nógu skýr?
Já, já, hann komið alveg nógu skýr. Og hvernig er ráningin þessu?
Þetta mjólkin. Sko. Á þeim árum þegar skilið var í skilvindu. Skilst þótt hún þegi mjólkin sko, hver er svo hleypur fótalaus skilst þótt hún þegi en síður ef hann hjálpa til þess síður sko, maður getur svo þarna
já
en svo skilst hún í skilvindinni sko þótt mjólkin þegi
já
þetta hans ég góð gáta
þú veist ekki þetta hvernig þetta er
nei, ég veit það ekki, ég lærði það nú
já, móðurinn kannski
Nei, ég lærði þetta nú njúki vast alltaf, það var mert fólk þar átt. Sko, ég var þar í 5 ár, það er frængu minni.
5 ár, já.
Fór 15 ára.
Ég manst nokkra sögur þaðan?
Nei, það var. Nei. Bara það var piltur á heimilinu sem ég lærði þess að gátu af, mér stóðst að sniðum.
Mér manst nokkuð hvað hann var hann húnvetningur?
Nei, hann var húnvetningur, hann var frændi minn, alinn upp á njúki. Mm-hmm. Hann hefði Þorbjörn Jósefsson. Og móður hans hefði Sigurlaug Þorsteinsdóttir. Var systir föður míns og móðir sér að Valdimars Jóð Eilands.
Nei, viltu bara að fara með þetta?
Þetta sem kattar lúru kúru púrumúran, datt á flúri dúra skúr, drattaði súrabúri úr. Alla við heyrst.
Jó, þetta heyrist allt saman. Viltu bara ekki fara með meira? Fara með áfram hann?
Já, kisa mjálmar má ég geta grautinn. Hektor svarar hana þá hefðu grautin kissa smá.
Já.
Svo er það vísur hunda og kolpa.
Mm-hmm.
En það er kannski alveg en það er kannski á prenti.
Láðum bara heyra.
Til dæmis heitir Valur hundur minn, það er á prenti víst.
Já, hvernig kannt þú hana?
Heitir Valur hundur minn, hann er falur valla. Einat smalar aumingin upp en dal í fjalla.
Mm-hmm.
Og heitir Kolur hundur minn, hefur bólur skinni, er að vola aumingin inn í hólu sinni. Og heitir Kokkel hundur minn, hefur ratað tíðum, beint fyrir mig og bólstað sinn, bráður í sér hríðum.
Já.
Þetta er Ebenezer Árnason, Vasnesing.
Já.
Þessi vísar, eina. Þeim að Kokkel.
Mm-hmm. Já. Bara farið með bara beint, já, beint
og... ekki eru tamir óðsvist já allir menn í heimi hreggviður mér herndu frá hvernig lístir veðrið á báran hitar blævækin borða titrar kjóin sólin glitrar gull ofinn buðdómsrít á sjóin
já.
Þú kannt þetta kannski
nei
svo það sláttuvísur Safnast hlýtur gremja í geð, grennis lítið skárin. grennisli þess að gári. Vilji þrýtur þróttur með þegar ei býtur ljárin. Drekkur smárin dauðaveig. Daggar tárið hrýtur. Einn ég skára engja þeg en þá ljárin býtur.
Jæja.
Karl og nýtur kann ei slá, kraftana þrýtur alla, sandin býtur illa á, eggina brýtur mölin smá. Þetta sagði nú einn gamall húnvetningur.
Já, veistu hver, hver það er?
Hann hétt víst Friðrik og bjó þá í Enniskoti. Var að slá nýr í Hólmum í Vitalsanni. Kynnið Stóruborg. Ætli vísan sé komin?
Já, já. Þetta kemur allt jafn og að ferð með það, sko. Jæ, næstu nokkuð fleira af þessu? Svo smelki.
Þessi Friðrik hafði gert vísu viðurkenndi því að presturinn á Tjörna sendi pilta til að slá þar einhverja dagslá, einhverja engi, einhvern teik sem að lá inn disk og tjörn eða presturinn átt að hafa ánóta þessum teik en það svona nú eru komni sendi sveinar síðum tjarnarpresti frá Friðrik Sigurður Ágúst Einar allir á kapp í hólma slá víla sér eið og verði svalt vanir að þola heitt og kalt þessi sami þessi Friðrik er sko þetta varti þetta Friðrik ég maður ekki búið að vera Jónsson eða hvað
já
mér minnir að þessi hafi verið það ekki alveg kannski hárið þetta mér minna að veri bróð þessi Friðrik hafriðingurinn veri bróðir
Já,
spyrja þig af því þú ert svo fróður fyrst
Já, býtu rólu bara, já, það haltu bara áfram
Já, mér